қант диабеті. Мәтін бойынша кездесетін жаңа сөздер. Тұқым қуалаушылық, наследственность, соққы, удар, қорқу, страх, шөлдеу, шөл қысу, жажда, испытывать жажду, қайызғақтану, покрываться перхотью, тілеу, лущение, шуыл, шум, сулы, овес, қара құмық жармасы, гречневая крупа, жарма, крупа, ақуыз, белок, көмескі, неясны. Қант диабеті – палеотологиялық ауру. Оның дамуында тұқым қуалаушылық елеулі орын алады. Диабеттің пайда болуына тамақты көп ішу, тамақта көмірсулар мен майлардың тым көп мөлшерде болуы, тәтті тағамдарды көп жеу себеп болады. Аурудың дамуына физикалық және психикалық жарақаттар, басқа ішке тиген соққылар, қатты қорқу тағы басқа әсер етеді. Жұқпалы аурулар себеп болуы мүмкін. Қант диабетінің ең ерте білінетін симптомы шөл қысу, полидипсия болып табылады. Бұл жағдайда тәулігіне 1500-3000 миллилитрге дейін су ішіледі. Тәулік ішінде бөлінетін зәрдің мөлшері 3 литрге дейін, кейде одан да көп болады. Науқастың терісі құрғап кетеді, ауыр формаларында алақаны, табаны қайызғақтанып түлейді, бетінде, маңдайында, иегінде қызғылт түс байқалады. Шашта сибарея пайда болады. Ауыз қуысы мен ерінің шырышты қабығы құрғақ, қою қызыл түсті болады. Стоматит, пародонтоз дамып, тістерінің босауы мүмкін. Бауыры үлкейеді. Ауыр жағдайларында жүрек, тамыр жүйесінің өзгерістері дамиды. Артерия қысымы төмендейді, жүрек соғысы көмескіленеді, жүрек ұшында систолалық шуыл естіледі. Қант диабетімен ауыратын науқасты дер кезінде және жүйелі түрде емдеу оның өмірін көптеген жылдарға ұзартады. Емі инсулин енгізу мен диетаны сақтау болып табылады. Инсулин ақуыздан жасалатын белсенді зат. Қант диабетімен ауыратын науқастарға белгілі мөлшерде қара нан, сары май, сүзбе, қаймақ, айран, жұмыртқа, картоп, капуста, сәбіз, қызылша, сұлы, қара құмық жармасын, күріш беруге рұқсат етіледі. Етті балықпен алмастырып отыруға болады. Мәтін бойынша сұрақтарға жауап беріңіз. Қант диабеті қандай ауру? Қант диабеті ауруына не себеп болуы мүмкін? Бұл аурудың ең ерте білінетін симптомы не? Сырқаттың тағы қандай белгілері бар? Науқастың өмірін не ұзартады? Бұл аурудың емі не болып табылады?